ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამომშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენ ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. რუსეთის სახელმწიფო დუმამ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს სთხოვა მიიღოს ზომები ვითარების სტაბილიზაციისთვის უკრაინის ყირიმის რეგიონში. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობების შემსრულებელი ალექსანდრ ტურჩინოვი უარს ამბობს მიიღოს ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრად პრორუსული ორიენტაციის სერგეი აქსიონოვის დანიშვნა. პაკისტანის ტალიბანმა ცალმხრივი წესით გამოაცხადა ერთვიანი ზავი. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რუსეთის სახელმწიფო დუმამ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს სთხოვა მიიღოს ზომები ვითარების სტაბილიზაციისთვის უკრაინის ყირიმის რეგიონში და ყველა არსებული საშუალება გამოიყენოს ტირანიისა და ძალადობისგან ყირიმის დასაცავად. სახელმწიფო დუმის სპიკერმა სერგეი ნარიშკინმა თქვა, რომ დუმის საბჭომ შაბათს მიიღო მიმართვა, რომელშიც ის პუტინს მოქმედებისკენ მოუწოდებს. მიმართვაში ნათქვამია, რომ დღეს უკრაინაში შეუძლებელია კანონიერი დემოკრატიული არჩევნების გამართვა. ნარიშკინის თქმით, რუსეთის კანონმდებლები შეშფოთებული არიან ცნობებით სიმფეროპოლში უცნობი შეერაღებული პირების მიერ ადგილობრივი სამთავრობო შენობების ხელში ჩაგდების მცდელობის შესახებ.
Сегодня мы с тревогой восприняли информацию о
დღეს ჩვენ შეშფოთებით მივიღეთ ინფორმაცია შეერაღებული დაჯგუფებების მხრიდან ყირიმის სხვადასხვა ობიექტზე შეღწევის მცდელობის შესახებ. კერძოდ, მცდელობაზე ხელში ჩაეგდოთ ყირიმის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობა. გასაგებია, ეს კეთდება იმის სურვილით, რომ მოხდეს ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების მუშაობის დესტაბილიზაცია. მოხდეს მთლიანობაში ყირიმში საზოგადოებრივი პოლიტიკური ვითარების დესტაბილიზაცია.
местных органов власти и дестабилизировать в целом общественно-политическую ситуацию в Крыму.
განაცხადა ნარიშკინმა. კიევში ოფიციალურ პირთა თანახმად კრემლმა პარასკევს უკვე განალაგა ყირიმში რუსეთის 6000-ზე მეტი ჯარისკაცი და სულ ცოტა 30 ჯავშან ტრანსპორტიორი. ასევე კონტროლი დააწესა იქ მდებარე სამ აეროპორტზე. შაბათს ყირიმის პრორუსული ორიენტაციის პრემიერ-მინისტრმა დაადასტურა, რომ რუსეთის ძალები ამჟამად ყირიმში საკვანძო მნიშვნელობის შენობებს იცავენ. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ოფისის ცნობით, რუსეთი არ უგულებელ ყოფს ყირიმის პრორუსული ორიენტაციის პრემიერ-მინისტრის სერგეი აქსიონოვის თხოვნას მშვიდობის დაცვის სფეროში დახმარების თაობაზე. აქსიონოვმა პუტინს შაბათს მიმართა თხოვნით, ასევე აქსიონოვმა გამოაცხადა, რომ ყირიმში სამხედრო პოლიციის საზღვრის დაცვისა და უშიშროების ძალები პირდაპირ მის ბრძანებებს უნდა დაექვემდებარონ, მისი თქმით, მეთაურები, რომლებიც არ ეთანხმებიან ამას, უნდა გადადგნენ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა შაბათს ახალი მიმართვა გაუგზავნა რუსეთს ყირიმში მისი სამხედრო აქტიურობის შეწყვეტის თხოვნით. ამასთან იაცენიუკმა თქვა, რომ უკრაინა უარს ამბობს ძალით უპასუხოს რუსეთის პროვოკაციებს. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა რუსეთი ყირიმში აგრესიაში დაადანაშაულა და მოუწოდა მოსკოვს გაიყვანოს თავისი სამხედრო ძალები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გააფრთხილა რუსეთი, რომ უკრაინაში ნებისმიერი სახის სამხედრო ინტერვენციისთვის მოსკოვს საფასურის გადახდა მოუწევს. ახლა ხან მოსული ინფორმაციით, უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ალექსანდრ ტურჩინოვი უარს ამბობს მიიღოს ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრად პრორუსული ორიენტაციის სერგეი აქსიონოვის დანიშვნა. ტურჩინოვმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას, რომლის ძალითაც აქსიონოვის დანიშვნა უკანონოდ ცხადდება. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის წინაშე გამოსვლისას განაცხადა, რომ თეირანი უარს ამბობს ბირთვული არ არის შექმნისთვის საჭირო სამუშაოებზე. მისი თქმით, ირანს, რომ მასობრივი განადგურების იარაღი სჭირდებოდეს, ბევრად იოლი იქნებოდა ქიმიური ან ბიოლოგიური იარაღის შექმნა. მანამდე ირანის სულიერმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამეინეიმ ბირთვული იარაღის ამგრძალავი ბრძანებულება გამოსცა. Pakistanis Talibanma tsamkhrivi tsesit gamoatskhada ertuianis zavi rata kheli sheuqqos Pakistanis khelisuflebastan chikhshi shesuli molaparagebebis ganakhlebas. Pakistanis Talibebis mier shabats gavtselebul ganskhadebashi natkvamia rom Talibanis uzenaesi khemzvaneloba qvela dajgupebas mimartavs. Tkhovnit Angarishi gauzion Talibanis mozodebas da mtlianat shetsqidon qolgvari samkhedro mokmedeba am periodis ganmavlobashi. Kun musminet ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. გთავაზობ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. Paralelebi Qirimsa da Sakartvelos okupirebul territoriebs shoris. Ekonomikuri mimokhilva. Utskhoetis pressa. Shemoktavozebs sportul mimokhilvas. Dges eterchi gava aseve Lasha Bugadzis satiruli programa Paraleluri realoba. Gadatsemas daasrulebs regionuli programa Kavkasiuri gzajvaredini. Am da sva temebze gvekneba dges saubari. Pragi studiashi gadatsemas Bidzina Ramishvili uzgoba. Ukrainis khelisupleba miichnevs rom Qirimis avtonomiu respublikashi Ruseti imave scenarit mokmedebs, ritits Sakartveloshi, Abkhazetsa da Tskhinvalis regionshi khemzvanelobda. Mosazrebas, romelsats iziareben Sakartveloshi analitikur tsreebshi, mozinaamdege gamouchda Kavkasiis sakitkhebis ekspertis Tomas Devalis sakhit. Ra shepasebebi ketdeba Qirimsa da Sakartvelos okupirebul territoriebs shoris paralelebis taobaze. Ra miznit khemzvanelobs Moskovi da რა როლი ენიჭება საერთაშორისო თანამეგობრობას. ამ თემებზე ლელა კუნჩულია გესაუბრებათ.
Ukrainis akhali mtavrobis informatsiit Qirimis avtonomiur respublikashi Rusetis federatsia uke sheichra da atasobit rusi samkhedro aktivrat ganagzobs strategiulat mishnalovani obyektebis dakavebas kholo Qirimis adgilobrivi khelisupleba mouzodebs Rusets kide upro aktivrat chaertos protsesebshi rasats sheizleba itkvats rom gulisqurit ekidebian Moskovshi Rusetis khelzera natelia Kievistvis romosats chekneli situatsia sakartvelos territoriebis okupatsiis protses axsenebs tuke Ukrainis prezidentis movaleobis შემსრულებელი ალექსანდრ ტურჩინოვი პარალელს აფხაზეთის პრობლემასთან ავლებს ახალი პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკის მიერ გავლებული პარალელები ახლო წარსულში ცხინვალის რეგიონში გამითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენელთა ამ მოსაზრებებს საქართველოს არაერთი ანალიტიკოსი იზიარებს და მათ შორის არის რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე სერგი კაბანაძე.
თავარია ყველას გვახსოვდეს რომ Qirimi arari is rasats stirobs ro daeuplos Ruseti ise rogoz Abkhazeti da Sakhmetoseti arari is ris daeuplobasats stirobs chve shemtkhovashi ak aso tvat prizi ari upro didi es ari Ukraina ik da Sakartvelo chvensan anu es territoria ra ara ak masushloba ra ertkhova Qirimi ertkhova Abkhazeti tsvara velibro gramoqenebuli rogoz instrumenti upro didi prizis mesaghebot shemtkhovashi Ukraina Sakartvelos mesaghebot amito ჩემი აზრით ყველაფერს იზამს იმისთვის რომ უკრაინა ფალებში დაეცეს
ის რაზეც სერგი კაპანაძე ლაპარაკობდა თითქოს მთლიანად არის გადახაზული საქართველოსი კარგად ცნობილი ერთი უცხოელი ექსპერტის მიერ თომას დე ვალი წერს რომ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მთავარ მიზანს ყირიმში გათავსებული სამხედრო ფლოტის ბაზის შენარჩუნებას წარმოადგენს ნებისმიერ საფასურად თუმცა ის თulis რომ კონფლიქტის თავიდან აცილება შესაძლებელია ისევე როგორც ამის გაკეთება 2008 წელსაც შეიძლებოდა ფრაგმენტი წერილიდან
კლავაც ბევრი იყენებს ფრაზას რუსეთი შეიჭრა საქართველოში 2008 წლის აგვისტოში მაგრამ თლად ასე არ ყოფილა ოსებსა და ქართველებს ჰქონდათ ლოკალური მცირე ბრძოლები ადგილზე რუსეთის 58 არმია კი სათადარიგო მზადყოფნაში იყო საქართველოს პანიკაში ჩავარდნილმა ლიდერმა მიხეილ სააკაშვილმა პირველმა შეუტია ხოლო რუსეთის არმიამ საპასუხოდ იმოქმედა რამდენიმე საათის შემდეგ
Tomas de Valis statia sakmao didi gaghizianeba moqo analitikur tsraebshi da isi tsaghinishta rom is rusetis interesebis ghia damtsolat gvelineba. Saubria rusetis imperialistur zrakhvebze გავლენის სფეროების შენარჩუნებაზე და თავისუფალი სახელმწიფოების თავისუფალ არჩევანთან ბრძოლაზე. როგორც სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ომი ყირიმში რუსეთს აწყობს საკუთრებად მიჩნეული ტერიტორიის დასაბრუნებლად და ამ მიმართებით წამოეგება თუ არა უკრაინის ხელისუფლება პროვოკაციებს მოსკოვისთვის თითქმის სულ ერთია, რადგანაც მისთვის უმთავრესია მიზნის მიღწევა.
ფაქტურად ოკუპირებულია ყირიმი, თუ გზებს აკონტროლებენ, რადის შენობას, მთავრობის შენობას აკონტროლებენ, რუსეთის დროშებია უკრაინის მაგივრად აღმართული და ეს სრული ოკუპაცია. მიღრანი მიღწეულია და ახლა თუ გაიბრძოლა უკრაინამ, ბრძოლა დაიწყება და რუსეთ მაინც თავისას საკუთნა იყოს დასავლეთის ძალიან სერიოზული ზეწოლა რუსეთზე პოლიტიკური პირველი შეთქმულება ახლა უმსარგულის ხოლმე.
საქართველოში იმედი აქვთ, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური ჩარევის შედეგად მოხერხდება სიტუაციის შემდგომი ესკალაციის თავი დანაშორება და რომ დასავლეთი ადეკვატურად უპასუხებს რუსეთის სამხედრო შეჭრას უკრაინის ტერიტორიაზე. როგორც რეფორმების ასოციაციის თანადაფუძნებელმა სერგი კაპანაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, გადამწყვეტია შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის როლი იმაში, რომ რუსეთმა ვერ მოახდინოს უკრაინის ტერიტორიის საბოლოო ოკუპაცია და თავიდან იქნას აშორებული შემდგომი სისხლის ზღვა. ყირიმში განვითარებულ მოვლენებს უკვე მოჰყვა მკაფიო განცხადებები საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან, მაგალითად, როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა 28 თებერვალს, შეერთებული შტატები შეშფოთებულია უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ხელყოფასთან დაკავშირებული ცნობებით და რომ თუ კი პროცესები ამ მიმართულებით განვითარდება, რუსეთს საფასურის გადახდა მოუწევს. ხოლო თუ კი რუსეთის პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე განთავსებული ინფორმაციით ვიმსჯელებთ, მას აქტიური სატელეფონო საუბრები აქვს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების არაერთ ლიდერთან. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას უკრაინის თემაზე. ცხადია, ჩვენ განუწყვეტლივ მოგვიწევს ახალ-ახალი ინფორმაციით შევსება ჩვენი გადაცემისა. აქვე მოგიწოდებთ გაეცნოთ ინფორმაციას ტექსტური სახით ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ radiotavisupleba.ge. ახლა კი ბათუმში გადავინაცვლებთ. შემოგთავაზებთ ჩვენი აჭარელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს ბათუმში სათამაშო ბიზნესის შესახებ.
წინა ხელისუფლება ბათუმს რეგიონის ლას-ვეგასად მოიაზრებდა. ახალი ხელისუფლების ნაწილი კი ოპოზიციაში ყოფნის დროს ამ სტრატეგიას აკრიტიკებდა. ერთ-ერთი გახლდათ ახლა უკვე აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძე, რომელიც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ვარაუდობდა, რომ აღვერახსნილობას დაუპირისპირებდნენ წესრიგს. თუმცა ორი წლის შემდეგ ავთანდილ ბერიძემ ამ შინაარს ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესი დაუმატა.
თუ ეს კანონი აზიანებს მოქალაქის უფლებებს და ხშირად იყო ამაზე მინიშნება, რომ ადამიანები გამოთქვამდნენ, გარკვეული ადამიანები გარკვეულ რეგიონებში, გარკვეულ ქუჩაზე გამოთქვამდნენ პრეტენზიებს ამ კანონის მოქმედების შესახებ, ეს უნდა აღმოიფხრას, რომ იმ ადამიანებს არ ქონდნენ პრეტენზია, ამავე დროს არ უნდა დაზიანდეს ჩემი ქვეყნის, ჩემი ქალაქის, ჩემი რეგიონის ეკონომიკური ინტერესები. ამ თემაზე ვერ გეტყვით, რომ ჩვენ ძალიან ჩაუხრელად ვშრომობთ აჭარის რეგიონში ამ კანონის სრულყოფისათვის.
აჭარის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს ხელი არ წინა ხელისუფლების მიერ სათამაშო ბიზნესისათვის მიცემული შეღავათებისა და რეგულაციებისთვის უხლია. ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე აჭარის უმაღლეს საბჭოში რობერტ ჩხაიძე არასწორ ნაბიჯად მიიჩნევს კოალიცია ქართული ოცნების წინასწარ გაცხადებულ დანაპირებს, რომ სათამაშო ბიზნესის შესახებ აკრძალვებს დააწესებდა.
დანაშაული იყო და შეცდომა იყო ახალი ხელისუფლების, როცა მოსვლის პირველივე დღეებში კონკრეტეს განცხადება და მოსვლამდეც პერიოდში, რომ მათი მოსვლის შემდეგ ამ თემას გადახედავდნენ და შეიძლება საერთოდ აეგრძალათ ეს სათამაშო ბიზნესი ბათუმში და ზოგადად ქვეყანაში. ამას საკმაოდ დააფრთხო ინვესტორები და ისინიც, ვისაც რაღაც თემები ჰქონდა დაწყებული.
კოალიცია ქართული ოცნების წევრი აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვიცესპიკერი დავით ბაციკაძე დღეს უკვე ამბობს, რომ ინვესტორები დიდი სასტუმროს აშენებას კაზინოს გარეშე არ დაგეგმავს.
არცეთი სასტუმრო აღარ აშენდება დიდი სასტუმროს გულისხმობს, სადაც რამდენიმე ასე ნომერია, არავინ არ აშენებს, თუ მას არ ექნა სამორინეთთა ფორმა რეგულაციების ხრივ მოსაფიქრებელია რა, როგორ მაგრამ ეს არა ასე თქვა და მოიჭრა თქვა, რომ აი აღარ იყოს კაზინოები.
დავით ბაციკაძის მოსაზრებას იზიარებენ ბიზნესმენებიც. სასტუმროს აშენება კაზინოს გარეშე არამომგებიანი იქნება, აცხადებენ ისინი. ხოლო არგუმენტი, რითაც სათამაშო ბიზნესშია ჩართული პირები მათი არსებობის საჭიროებას ამყარებენ, დასაქმებული მოქალაქეების რაოდენობა. ნატალია კურტანიძე ამბობს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა მუშაობს კაზინოებში დღეს.
ერთადერთ მინუსაში ხედავ, ეს არის, აი, არასრულწლოვანი არა, არ შემოდის 21 წელიდან შემოშო. 21 წელიც პრინციპში არის ძალიან დაბალი ზღვარი ასაკობრივად. მე გარდათ გავზრდიდი ამ ზღვარს. სხვა პლუსი აქვს ის, რომ აქ არის დასაქმებული უამრავი ადამიანი, 133 კადრი აქედან 95% არის ადგილობრივი.
ბათუმში ერთ-ერთი კაზინოს მენეჯერი შოთა ამირანაშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტს საკმაოდ სოლიდური თანხით ავსებენ.
ყოველ წელიწადში ჩვენ ვიხდით 200,000 ლიცენზიის მოსაკრებს. პლუს ყოველ კვარტალში ერთ სათამაშო მაგიდაზე ვიხდით 18,000 ლარს და ამასთან კიდე ყოველ სათამაშო აპარატზე 2,000 ლარს კვარტალში. ეს მარტო რაც არის მოსაკრებლები. პლუს ამასთან მოგების გადასახადებია, რომელიც მერყეობს ყოველთვის გააჩნია მოგებას, პლუს ხელფასებიდან გადარიცხვები.
სათამაშო ბიზნეს ბათუმში ერთი თვის წინ კიდევ ერთი კაზინო დაემატა. 6 კაზინოდან ბათუმის 2014 წლის ბიუჯეტში წლიური მოსაკრებლის სახით 6 მილიონი ლარი უნდა შევიდეს. გასულ წელს კი ეს შემოსავალი 4 მილიონი 200,000 ლარი იყო. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი გესაუბრათ ბათუმში სათამაშო ბიზნესის პრობლემებზე. ბიზნეს და ეკონომიკას ეხება ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიც. საქართველოს მთავრობის დეკლარირებული პოლიტიკის შესაბამისად, სოფლისა და ზოგადად რეგიონების მხარდაჭერის მიზნით 2013 წელს თითქმის 9.5 მილიარდი ლარი უნდა დახარჯულიყო. მიუხედავად ამისა, ბიუჯეტიდან თითქმის 100 მილიონით ნაკლები თანხა გამოიღო. რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდის ფარგლებში ბოლომდე ათვისებულია მხოლოდ თანხის 47%. უფრო მეტ შეიტყობთ ჩვენი ყოველკვირეული ეკონომიკური პროგრამიდან, რომელიც კახა მჭედლიძემ მოამზადა.
2013 წლის მანძილზე საქართველოს რეგიონებში პროექტები ორი ძირითადი ფონდის ფარგლებში განხორციელდა. პირველი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაა, რომელიც 50 მილიონი ლარით დაფინანსდა. იგი წინა წლებში ხორციელდებოდა და განსაკუთრებული ეფექტიანობით არ გამოირჩეოდა. სოფლებისთვის მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით გამოყოფილი თანხის განაწილება სოფლის კრების პრეროგატივას წარმოადგენს და სახსრები ძირითადად გზების მოხრეშვაზე, ანდაც სარიტუალო სახლებისა და სხვა დაბალი ეკონომიკური შედეგის ქონე პროექტებს ხმარდება. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი თამარ ხორბალაძე აცხადებს, რომ სოფლების უმრავლესობისთვის მთავარ პრიორიტეტებს გზები და წყლის სისტემები წარმოადგენს.
ერთი რამ გამოიკვეთა, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროექტების ფარგლებში ამ ტიპის სამუშაოების დაფინანსება, როგორც წესი, ეფექტური არ არის, იმიტომ რომ გზების შემთხვევაში მოხრეშვა ხდება, წყლის შემთხვევაში არ ყოფნის ბოლომდე და გვაქვს ხოლმე სიტუაცია, როდესაც ამ ბოლომდე ვერ არის საქმე მიყვანილი და ან კიდე დროში არამდგრადი პროექტია და შედეგს ფაქტობრივად არ იძლევა.
ორგანიზაციამ, რომელსაც თამარ ხორბალაძე წარმოადგენს, სოფლის მხარდაჭერისა და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მონიტორინგი ჩაატარა. ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ მოხსენებაში ძირითადი ყურადღება ეთმობა 450 მილიონიანი ფონდის საქმიანობას, რომლის სრულფასოვანი დაფინანსებაც პრობლემატური აღმოჩნდა და კიდევ უფრო რთული გამოყოფილი თანხების ათვისება. რეგიონული პროექტების შესარჩევად რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ სპეციალური ფორმა შეიმუშავა. ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს სწორედ ამ წესების მიხედვით უწევდათ პროექტების მომზადება. მიუხედავად ამისა, პროექტების დიდი ნაწილი არ შეესაბამებოდა მოთხოვნებს. პრობლემები გაჩნდა პროგრამის განხორციელების სხვა ეტაპებზეც. მათ შესახებ თამარ ხორბალაძე საუბრობს.
ძალიან გაიწელა როგორც წინა საპროექტო სამუშაოების, ისე ზოგადად ტენდერების პროცესი. აგვისტომდე ფაქტობრივად ტენდერები ვერ ჩატარდა, ანუ აგვისტო-სექტემბერში ჩატარდა ძირითადი ტენდერები და სამუშაოების ძირითადი ნაწილი განხორციელდა ოქტომბერ-დეკემბერში. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს ლაპარაკია ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, შესაბამისად კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე ხარისხთან დაკავშირებითაც შეიძლება რაღაცა საფრთხეები შექმნილიყო, იმიტომ რომ გზას, ცემენტის დასხმას და ასე შემდეგ ესეთი ტიპის სამუშაოებს ეხება ხშირ შემთხვევაში. საქმე და ეს ყინვაში რამდენად ხარისხიან შეიძლება გაკეთებულიყო, ეს ერთი საქმეა.
წარსულში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას ბევრი ეჭვისა თუ მოსაზრებების დონეზე სხვადასხვა პოლიტიკურ პროცესებს უკავშირებდა. შარშანაც რეგიონული პროექტების დაფინანსების კულმინაცია წინა საარჩევნო პერიოდს დაემთხვა. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენლის თამარ ხორბალაძის განცხადებით, წინა წლებისგან განსხვავებით 2013 წელს გამოცხადებულ ტენდერებში გაცილებით მეტი და ახალი კომპანია მონაწილეობდა, მაგრამ მისი ორგანიზაცია მაინც დააკვირდება პროცესს, რათა არ მოხდეს კონკურენციის შეზღუდვა პოლიტიკური ნიშნით.
Იყო შემთხვევები, როცა გამოიმარჯვეს ფირმებმა, რომლებიცაც არ ჰქონდათ გამოცდილება, მაგრამ ჰქონდათ დაბალი ფასი. ესეც გასაგებია ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ გამოცდილება ძირითადად თქვათ იმ ტრადიციის მიხედვით, რომელიც იყო ჩამოყალიბებული, ჰქონდათ იმ ფირმებს, რომლებიც ასოცირებული იყვნენ მეტნაკლებად წინა ხელისუფლებებთან. მაგრამ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩანაცვლება არ მოხდეს ამ ძველი ფირმების და რეალურად აი ეს მრავალფეროვნება და თქვათ თანაბარი კონკურენციის ამბავი გაგრძელდეს წელსაც.
გასული წლის მეორე ნახევარში განხორციელებული ფინანსური აქტივობები, რომლებიც რეგიონულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს უკავშირდება, აისახა ქვეყნის მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. 2013 წლის მიწურულს მთავრობა თავს იწონებდა, რომ ბოლო თვეებში ეკონომიკური ზრდის მაღალ ტემპს მიაღწია, მაგრამ ამ ეფექტთან ერთად დაიწყო ეროვნული ვალუტის გაუფასურების პროცესიც. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი თამარ ხორბალაძე აცხადებს, რომ ახლო მომავალში ინფრასტრუქტურული პროექტების ეკონომიკური ეფექტის უფრო დეტალურ გაზომვას შეძლებენ.
ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ასეთი გეგმა გვაქვს, გვინდა დავთვალოთ, რა წვლილი შეიტანა ამ პროექტებმა ეკონომიკის განვითარების იმ პროცენტში, რომელიც საბოლოო წლის ბოლოს 3.5% დაიდო მოგეხსენებათ. ანუ როგორ აისახა ეს დანახარჯები ეკონომიკურ აქტივობაზე, როგორ აისახა დასაქმებაზე, როგორ აისახა მოსახლეობის შემოსავლებზე და ეკონომიკის დონეზე.
მიმდინარე წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 180 მილიონი ლარი დაიხარჯება ინფრასტრუქტურაზე, ხოლო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მოცულობა უცვლელია და მას კვლავინდებურად 50 მილიონი ლარი მოხმარდება. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგზავნეთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, იგი ამ კვირაში უკრაინის თემას ეხება. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესის ყურადღების ცენტრში იყო უკრაინაში მიმდინარე დრამატული პროცესები. უკრაინას და მის სამომავლო პერსპექტივებს არაერთი საინტერესო და ანალიტიკური წერილი მიეძღვნა. 26 თებერვალს ლონდონ ივნინგ სტანდარდში გამოქვეყნდა ბრიტანელი ჟურნალისტის და ისტორიკოსის საიმონ სებაკ მონტეფიორეს წერილი სახელწოდებით „უკრაინა რუსეთის მიერ საკუთარი თავის აღქმის სასიცოცხლო ნაწილია“. ისტორიკოსის შეფასებით, კიევში მიმდინარე დრამატულ მოვლენებს სამოქალაქო ომის გამოწვევის პოტენციალი აქვს, ან კიდევ უარესის პუტინის მხრიდან ინტერვენციის. მონტეფიორე წერილში მოკლედ მიმოიხილავს უკრაინის ისტორიას და წერს, რომ ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ პრეზიდენტ პუტინის პრესტიჟი ძალიან მაღალი იყო. ციტატა: ოლიმპიურ ბრწყინვალებაში, ნავთობით მოტანილ სიმდიდრეში, საქართველოში და ჩეჩნეთში განცდილი ტრიუმფით, სირიის კრიზისის გაკონტროლებით, უკრაინით, რომელიც მისი ქმნილების, მოუხეშავი ყოფილი მსჩავრდებულის, იანუკოვიჩის მართველობის ქვეშ იყო, პირის, რომელიც პუტინს არასოდეს მოსწონდა და ენდობოდა. მაგრამ კიევმა ყველაფერი შეცვალა, წერს მონტეფიორე და განაგრძობს: რუსეთმა ეს დარტყმა უნდა მოიგერიოს. ამასთან ჯერ კვლავაც ძალიან ადრეა საიმისოდ, რომ უკრაინაში რევოლუცია დემოკრატიის წარმატებად გამოვაცხადოთ. უკრაინა კვლავაც იმ ეიფორიულ ადრეულ სტადიაზეა, რომელიც ყველა რევოლუციას ახასიათებს. ნახავს თუ არა ის სარგებელს, დამოკიდებულია რუსეთის რეაქციაზე, რომელსაც ის უძველეს კავშირებზე დაყრდნობით მოახდენს, წერს მონტეფიორე. ციტატა: დღევანდელი კრემლი დამოკიდებულია ძალაზე, წესრიგზე და ნავთობზე, მაგრამ უკრაინის დაკარგვა სიძლიერის იმიჯს ნაკლებად ქმნის. იანუკოვიჩის რეჟიმი პუტინის ავტოკრატიული რუსეთის სახეშეცვლილი ბიძაშვილი იყო, წერს ისტორიკოსი და იქვე გამოთქვამს ვარაუდს, რომ უკრაინის რევოლუციის წარმატებამ შესაძლოა მოსკოვშიც მისცეს ბიძგი დემოკრატიას. მონტეფიორეს წერილი ლონდონ ივნინგ სტანდარდში 26 თებერვალს გამოქვეყნდა. 23 თებერვალს ბრიტანულ ინდიპენდენტში გამოქვეყნდა უკრაინის პოლიტიკის და ისტორიის სპეციალისტის ენდრიუ უილსონის წერილი სახელწოდებით „რატომაა ახალი უკრაინა კრემლისთვის უმძიმესი კოშმარი“. უილსონის აზრით, რუსეთის საზღვართან დემოკრატიის დამყარებას შესაძლოა დომინოს ეფექტი ჰქონდეს და საფრთხე შეუქმნას მთელ სისტემას, რომელიც პუტინმა 2000 წლის შემდეგ ააგო. უილსონი ვარაუდობს, რომ პუტინი უკრაინას იოლად არ შეელევა. ციტატა. ბოლო წლებში რუსეთი ბევრს ლაპარაკობს თავის რბილ ძალაზე, თუმცა ის განსაკუთრებით რბილი არ არის. ახალ უკრაინას მოუწევს მეტის გადახდა გაზში, რომელიც ტექნიკური მიზეზებით რეგულარულად გადაიკეტება ხოლმე. რუსეთის საკვების უსაფრთხოების შეშლილი სააგენტო გამოაცხადებს, რომ ყველაფერი, რაც უკრაინიდან გადის, რადიოაქტიურია. უკრაინელ მიგრანტ მუშებს სახლში გაგზავნიან სოჭის რეკონსტრუქციის დასრულების შემდეგ. ციტატის დასასრული. ენდრი უილსონის სტატია ინდიპენდენტში გამოქვეყნდა 23 თებერვალს. 27 თებერვალს ვაშინგტონ პოსტში დაიბეჭდა ცნობილი პუბლიცისტის ენ ეპლბაუმის წერილი სახელწოდებით „ზეწოლას უკრაინა განიცდის“. ავტორის თანახმად, საიმისოდ, რომ უკრაინის ახალმთავრობას ძირი გამოუთხაროს პუტინს, იქ სამხედრო შეჭრა არ ჭირდება. სურვილის შემთხვევაში ის ამას სხვა გზებითაც შესლებს, მაგალითად ეგრეთ წოდებული პროვოკაციების მოწყობით ან ფინანსური ბერკეტებით. ციტატა. ახლა ყირიმი ექვემდებარება მანიპულაციას. რუსეთის აგენტებმა წარმატებით გამოუთხარეს ძირი საქართველოს სუვერენიტეტს, მისი პროვინციის, სამხრეთ ოსეთის მცხოვრებთათვის რუსეთის პასპორტების და სხვა წამახალისებელი ზომების შეთავაზებით. შემდეგ კი იქ დე-ფაქტო სამხედრო შეჭრით. იგივე ტაქტიკა გამოიყენეს ნახევრად ავტონომიური დნესტრისპირეთის შესაქმნელად. ტექნიკურად მოლდავეთის ნაწილია, მაგრამ დნესტრისპირეთი პოსტსაბჭოთა წლებს რუსეთის კონტროლის ქვეშ გადის. წერს ეპლბაუმი და იქვე დასენს. ყირიმი შესაძლოა იქცეს უკრაინის ნაწილად, რომელსაც უკრაინა რეალურად ვერ განაგებს. ნათელია, რომ იქ ავტომატური იარაღით შეიარაღებული კაცების გამოჩენა ქაოსურ სოციალურ მოძრაობას არ მოუტანია. ამ ხალხს ვიღაცამ მიუტანა მათი უნიშნო უნიფორმები და ვიღაცამ ზუსტად დაგეგმა მათი გამოჩენის მომენტი. მათი იქ ყოფნა, რომელიც ემთხვევა რეგიონში რუსეთის მხრიდან მსხვილმასშტაბიან სამხედრო წვრთნებს, შესაძლოა სეპარატიზმის ხელშეწყობას ისახავდეს მიზნად. იგივე ითქმის რუსეთის მედიაში გავრცელებულ გაფრთხილებაზე კიევში ფაშიზმის და ექსტრემიზმის წინააღმდეგ. თუ კი აღმოჩნდება, რომ სეპარატისტები მრავალრიცხოვანი არ არიან, ამ საკითხს მაინც გამოიყენებენ კიევში ახლად შექმნილი კლავაც სუსტი მთავრობის რიგებში მუდმივი დაძაბულობის და შფოთის გამოწვევის მიზნით. წერს ენ ეპლბაუმი 27 თებერვალს ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ წერილში.
ეთნიკურ რუსებს და ყირიმელ თათრებს შორის დაძაბულობამ ამ კვირაში დრამატული ესკალაცია განიცადა. ჩვენი კოლეგა რობერტ კოლსონი ახალი ამბების განყოფილებიდან ახლახან იმყოფებოდა ყირიმში. მის რეპორტაჟს სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
ყირიმში შექმნილ დაძაბულობას, რომელსაც ბიძგიმისა ვიქტორ იანუკოვიჩის პრორუსული ხელისუფლების დამხობამ და ეთნიკური რუსების მხრიდან გახშირებულმა საუბრებმა სეპარატიზმზე ხანგძლივი ისტორია აქვს. კრიზისი, რომელშიც ერთმანეთს უპირისპირდებიან ერთი მხრივ მოსკოვთან ინტეგრაციის მოსურნე ეთნიკური რუსები, მეორე მხრივ კი უკრაინაში დარჩენის მსურველი ყირიმელი თათრები, სიმბოლურია იმ ხანგძლივი ისტორიის მქონე დაძაბულობისთვის, რომელიც ამ მზიან ნახევარკუნძულზე თითქმის ყოველდღიურ რეალობას წარმოადგენს ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში. რეგიონის უნიკალური და ტრაგიკული ისტორიის გამო ყირიმელ თათრებში შიშმა დაისადგურაო, ამბობს კიევში განთავსებული ახლო აღმოსავლეთის შესწავლის ცენტრის დირექტორი იგორ სემივოლოსი.
Угрозы со стороны русскоязычного населения или, скажем, конкретной группы.
Исини маткен мимртул мукараса да сафтхэс, матчорис физикур сафтхэс, хэдавен русуленовани мосахлеобис, ан асе вткват конкретули джгупэбис, казакэбиса да амжаминдели политикури истерийис фонзе шекмнили схва формиребэбис мхрида.
Стороны этих групп угрозу себе, в том числе физическую угрозу.
ამავე დროს, დასენს სემივოლოსი, ყირიმში მცხოვრები რუსებიც თავს იზოლირებულად გრძნობენ თავიანთი სამშობლოსგან და თვლიან, რომ მათ და მათ კულტურას უკრაინული ნაციონალიზმი და თათართა ინტერესები უქმნის საფრთხეს.
ფიქრობ, რუსებიც ასევე აღიქვამენ ყირიმელი თათრების ნაბიჯებს, ანუ როგორც მათზე შეტევას. საქმე გვაქვს კლასიკურ კონფლიქტურ სიტუაციასთან. ყველა მხარე თვლის, რომ თავს იცავს.
რეფატ ჩუბაროვმა, თათართა თვითმმართველი ორგანოს მეჯლისის ხელმძღვანელმა და ყირიმის პარლამენტის წევრმა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ თათრები ამჟამინდელ კრიზის ეგზისტენციურ საფრთხე დაღიქვამენ.
риски или опасности, которые с нашей точки зрения
небесмери საფრთხე, რომელსაც ჩვენი აზრით შეიძლება მოხდეს უკრაინის დანაწევრება, მისი სუვერენიტეტის ან სუვერენიტეტის ნაწილის დაკარგვა ჩვენთვის მიუღებელია. იმიტომ რომ გვესმის, თუ ღმერთმა დაგვიფაროს და ასეთი რამ მართლაც მოხდა, პირველ რიგში ვიზარალებთ ჩვენ, ყირიმელი თათრები. ისევ აღმოჩნდებით სიტუაციაში, როცა ასეთი კატაკლიზმები შეუძლებელს გახდის ჩვენი უფლებების აღდგენას, ზოგადად ჩვენს არსებობას.
წარსულში უფრო შვიდ პერიოდებში ყირიმში ეთნიკური რუსები და თათრები გვერდიგვერდ ცხოვრობდნენ და ზოგჯერ ერთმანეთზე ქორწინდებოდნენ კიდეც. უძველეს ქალაქ ბახჩისარაიში რუსი ტურისტები აკითხავდნენ ყირიმის ყოფილი ხანის სასახლეს. ფოტოებს იღებდნენ შადრევანთან, რომელიც ალექსანდრ პუშკინმა თავის ცნობილ პოემაში უკვდავყო. ბახჩისარაი ჩვენმა კორესპონდენტმაც მოინახულა. იმ მომენტში, როცა ექსკურსია მძღოლი ტურისტებს ცრემლების შადრევანზე უყვებოდა, ახლომდებარე მეჩეთიდან ლოცვისკენ მოწოდების ხმა გაისმა. ამ რეგიონის ისტორია არაერთ ტრაგიკულ მონაკვეთს მოიცავს. 1944 წლის მაისში წითელმა არმიამ ყირიმელი თათრების მთელი მოსახლეობა 200,000 ადამიანი შუა აზიაში გადაასახლა. დეპორტირებულთა დაახლოებით 1/9 პირველივე წელს დაიღუპა. შემდეგ სტალინმა ეს სტრატეგიული მნიშვნელობის ნახევარკუნძული რუსებით დაასახლა. ისინი თათრების სახლებში შეუშვა და თათართა საკუთრება გადაულოცა. თუმცა თათრებმა გადასახლების ადგილებში ფესვები არ გაიდგეს და ბოლომდე შეინარჩუნეს ყირიმში დაბრუნების ოცნება. სიმფეროპოლის ერთ-ერთი რესტორნის მფლობელი მუდესერ ჯელიალოვი იხსენებს, რომ ყოველთვის იცოდა მოვიდოდა დღე, როცა ის სახლში დაბრუნდებოდა.
Только научился писать, я уже под диктовку папы.
წერა ვისწავლე თუ არა, მამაჩემის კარნახით წერილების წერა დავიწყე ბრეჟნევისთვის. ძვირფასო ბაბუა ბრეჟნევ, დაეხმარე ჩემს ხალხს დაბრუნდეს სამშობლოში, ყირიმში მეთქი.
Дедушка Брежнев, помоги нашему народу вернуться на родину в Крым.
ყირიმში დაბრუნება თათრებმა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დაიწყეს. ამჟამად ისინი მოსახლეობის დაახლოებით 12% შეადგენენ. განსაკუთრებულ სირთულეს წარმოადგენდა პოზიციების გამყარება რუს მოსახლეობაში, რომელიც დიდწილად უარყოფს თათართა ტანჯვას საბჭოთა მთავრობის პირობებში და კვლავაც წამს სტალინის მიერ შექმნილი მითისა, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს თათართა მთელი ეთნოსი ნაცისტების კოლაბორაციონისტი იყო.
Саломе Асатიანმა გაგაცნოთ ჩვენი კოლეგის რობერტ კოლსონის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. კოლსონი ახლახან იმყოფებოდა ყირიმში და იქაურ ვითარებას ადგილზე გაეცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა ეთერშია ყოველგვირეული სპორტული პროგრამა. დავით კლიბაძეს მოუსმინეთ.
ქვეყნის სპორტულ ცხოვრებაში, როგორც ჩანს, მეტ სიხალისს შეიტანს განახლებული ჩემპიონატი ფეხბურთში უმაღლესი ლიგის გუნდებს შორის. თუმცა ამ მოსაზრებას ალბათ არ გაიზიარებენ თბილისის დინამოსა და გორის დილას ხელმძღვანელები საკუთარ მოედანზე შესაბამისად ბოლნისის სიოთან და ლანჩხუთის გურიასთან დამარცხების შემდეგ. დინამო შეუდარებლად უზრუნველყოფილი გუნდია, ხოლო საორგანიზაციო თუ ფინანსური პრობლემების გამო პრაქტიკულად მომზადებელი გურიის გამარჯვება ამ ბოლო პერიოდის ამბიციურ დილასთან, თუმცა შეკითხვებს ბადებს, მაგრამ სპეციალისტებს დიდი ხანია საფუძვლიანი პასუხიც არ აქვთ. ყველა გუნდი თითქმის ერთი დონისაა და თანაც შორსაა ოსტატობისაგან. გამოსავალი კი უპირველეს ყოვლისა მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება და ამ ორი დღის წინ პროფესიონალურ მწვრთნელთა კურსებზე დაიწყო სწავლება. მწვრთნელთა განათლების ხელმძღვანელი გახლავთ ამ საქმის გამოცდილი სპეციალისტი გაიოს დარსაც.
ჩვენ თუ დღეს გვყავს 430 ველიცენზიანი მწვრთნელი და 132 ალიცენზიანი მწვრთნელი, უკვე მხოლოდ 15 კანდიდატი არის აი აქედან საუკეთესოების შერჩეულები. უკვე პროლიცენზიაზე. პროგრამა განკუთვნილი არის პროფესიონალური დონისთვის, პროფესიონალური მწვრთნელებისთვის. მიიღებენ უძვირფასეს და მნიშვნელოვან ინფორმაციას თანამედროვე ფეხბურთის შესახებ. მათ ექნებათ საშუალება იმისა, რომ წაღირება გაიარონ ევროპის წამყვან კლუბებში. მათ ექნებათ საშუალება, რომ შემდგომ ეს ცოდნა განავითარონ და განახორციელონ საქართველოში. მათ ექნებათ საშუალება თავისუფალი გადაადგილებისა ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში. და ეს ზოგადად ხელშეუწყობს ქართული ფეხბურთის წინსვლას მთლიანობაში. რა თქმა უნდა, ეს არ არის წარმატების ფორმულა, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წირაპირობა.
პროფესიონალ მწვრთნელთა პირველი 15-კაციანი კურსები წელიწად ნახევარში დამთავრდება. ახლა კი შევხვდეთ ჩვენი კალათბურთის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და პოპულარულ წარმომადგენელს, ნიკოლოზ დერიუგენს, რომელსაც კულტფილი მართლაც ამაღელვებელი შეხვედრა მოუწყეს თანაგუნდელებმა, ჟურნალისტებმა, მეგობრებმა. მათ სიამონებით გაიხსენეს კოლია დერიუგინის კარიერა, რომელიც მის მშობლიურ ქუთაისში დაიწყო.
გავიხსენოთ ჩემი ახალგაზრდობა სულიკო თოთლაძე. სულიკო მასწავლა ეს ანიბანი კალაგბურთის დამაყენა ფეხზე და მე ჩამოვედი თბილისში. მეცხრე მეათე კლასი დავამთავრე თბილისში. დავიწყე იქ მა პირველი ნაბიჯები. შემიძლია გავიხსენოთ ყველი მოგონებები ახლა ბიჭებთან ერთად. საგანბელიძე, ბიშა ქორქია, ბიჭიაშვილი, ნოდარ ქორქია, იურა პოლავსკი.
დინამოში მოსულმა 18 წლის ჭაბუკმა მაშინვე მიიქცია ყურადღება მოსკოვში. ცსკასთან მატჩი დერიუგინის 59 გულა მართლაც სენსაციური იყო. ბელოსტენი, ტკაჩენკო, საბონისი, ჩოსიჩი ამ და სხვა აღიარებული ცენტრალური თავდამსხმელების წინააღმდეგ თამაშობდა დინამოს შემადგენლობაში და საკავშირო ნაკრებში.
რა თქმა უნდა, მე ვამაყობ იმით, რომ მე ვარ მსოფლიო ჩემპიონი, ოლიმპიური პრიზიორი ვარ მოსკოვის ოლიმპიადის და ევროპის ჩემპიონი ვარ მე. და კიდე ვამაყობ რა, კიდე ერთი მედალი მაქვს დინამო თბილისიდან, ეს მესამე ადგილი 67-დან გავხდით ბრინჯაოს მფლობელები.
გითხრათ გაგრძელდეს მშვენიერი შეხვედრა სახელოვან სპორტსმენთან, რომელსაც თავისი აღსაზრდელები, მომავალი კალათბურთელები, პატარა გოგონები და ბიჭუნებიც მიესალმა.
Патарас Коломов сгасмели, да рад хмепфа момца из Ничи, я из Калабутис, вадсиде Патара Балша, вадзда. Ани Бани, рогоситвиян, ай пирвели класси, ноли класси дан, зорды Балшерс, вадставли Калабутс, да, эсари чеми сакме, нихварсме их сакме, да, дхесац киде, ай Балшептан этот вар, да, муклет Калабутчи вар.
Სწორედ ასეთი პიროვნებები ამშვენებენ ჩვენი სპორტის ისტორიას და ახლა უკვე თქვენი სახელითაც მინდა კიდევ ერთხელ უთხრა მადლობა და წარმატებები უსურვო ქართული კალათბურთის ვარსკვლავს ნიკოლოზ დერიუგინს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვა, დავით ქლიბაძე გახლავთ მიკროფონთან. კიდევ ერთი ყოველკვირეული პროგრამა გელით, ეს გახლავთ ლაშა ბუღაძის სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა.
საშვით 60-ში თუ ვინმეს რამე შერგები ამ ქვეყნად, ეს უეჭველა ჩვენი მინისტრებია, ხოლო ამათ შორის ყველაზე იღბლიანები მაინც ქართველთა თავდაცვის მინისტრები გამოდგნენ. ომებს ხომ გაუმარჯვებლად იგებენ, კარგად ცხოვრების შერგებად შეშვერით და მორალურადაც მარჯვედ გამოიყურებიან. არაზროს არაფერი შეშლია და საერთოდაც ჩინოვნიკის სისპეტაკის მარადიულ სიმბოლოებად არიან ქცეულნი. ამ ხრივ დიდი და საამაყო კოლექცია გვაქვს. თხემი ტერფამდე მართალ თავდაცვის მინისტრთა სიის თავში უეჭველად დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი სპასპეტი ჟენერალ დეკიტოვანი დგას. აბა მიდით და უთხარით, მტყუანი თუ არ ამეში. ეჭვის არ ეპარება, რომ როგორც იქცეოდა, სწორი, ბრძნული და საამაყო იყო. განსაკუთრებით 1991-93 წლებში. ყავდა მდუმარე თავდაცვის მინისტრიც, დიდ პროფესიონალად მიჩნეული მავანთა მიერ. ხალხს რომ ბრძენი ეგონა ამ მრავალმნიშვნელოვანი დუმილის გამო, მაგრამ რეალურად არც არაფერი რომ ჰქონდა სათქმელად. მაგრამ პარიზელი ექსმინისტრები მაინც გამორჩეული საქმოებების მატარებლები გახლავან. რა კარგი ცხოვრებაა! რასაც გინდა იმას ჩადი მინისტრობის დროს. ვიღაც კორუფციაზე და ათასუბედურებაზე ლაპარაკობს, მაგრამ ეს ხომ წილისწამება და ლეგენდებია. მერე კი გარბი ხარ მინისტრობის დროინდელი ხელფასის დანაზოგით, როგორც მართლებს შვევიათ ისეთი სისწრაფით და თავისუფლებისა და წესიერების ცოცხალ სიმბოლოდ ქცეული განაგზობ ცხოვრებას ვოლტერის, რუსოს და ჟანგაბენის ქვეყანაში. სულ ამას ვამბობ, ტყუანები და დამნაშავეები ჩვენ ვართ, თორემ ამათგა რა გვინდა, იშრომეს, იღვაწეს და ღირსეულადაც შეერგოთ. ანამ საწყალობელ პროკურორებს რაღაც თათხავენ, ვინ დაიჯერან ვისჯეროდ ამათი პროფესიონალიზმის. რა ბედოვლათებიც იმ გრანდე ინკვიზიტორე ადეიშვილის დროს იყვნენ, ახლაც ასეთები არიან. უბრალოდ მაშინ ყველას და ყველაფერს თავზე ასხდნენ უმაღლესი განჩინების თანახმად და ამათგან დიდად არც არავის ჭირდებოდა პროფესიული უნარების გამომჟღავნება. პროკურორი მარტივად აგვარებდა საქმეებს, რა კი მარტივი იყო თავად პროკურატურის ცხოვრება. მაგრამ მინისტრზე მარტივი ბოდიში მაინც ვერა. მინისტრი სხვა, მინისტრი იღბლიანი ბილეთის მფლობელია. და არა მხოლოდ ბილეთის, არამედ საკრალური საშვისაც. მაგერ ზოგიერთმა ამჟამინდელმა მინისტრმა ურიგოთ დიდი პატივით სპეციალური კურთხეული საშვით შეაღწია ადგილობრივ სამოთხეში. ყველამ ნახეთ, როგორ მიცუნწულებდნენ ჩვენი მინისტრები სპეციალური გზებით გაბრიელ ბერის საფლავზე მოსალოცად და ვინ იტყვის, რომ ეს ჭეშმარიტად მარტვილ პილიგრიმთა სვლა არ იყო წმინდა ნაწილების ამბორყოფა პრივილეგირებული ჩაწყობით. ამ დროს პარლამენტამდე ჩასვლა დაეზარათ, სადაც წესით სახელმწიფოებრივი ეთიკის გამო მაინც უნდა დასწრებოდნენ პრეზიდენტის გამოსვლას, მაგრამ მთავარი ხომ იყოფნაა, სადაც ახლა ყოფნაა მნიშვნელოვანი და სადაც დგომას უმაღლესი, მიწიერი თუ უმიწო იერარქები მოიწონებენ. და მართლებიც არიან, ვერ გაამტყუნებ. ყველას უნდა შეერგოს, სანამ ერგება, რადგან ვინ იცის უკანასკნელნი პირველნი როდის გახდებიან და პირველნი უკანასკნელნი.
ეს გახლავთ ლაშა ბუღაძის ყოველკვირეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მიმდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მეცამეტე სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს პარტიზანი მებაღე ვაჟა კაკუშაც. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს, რომელიც ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ერთობლივი ყოველგვირეული პროგრამა გახლავთ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. იგი რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება. დღეს როგორია კურსი? გაისმის თითქმის ყოველ დღე თბილისის ქუჩებში. დოლარში გაინტერესებს თუ ლარში? ისმის პასუხად. და ეს სურათი მიურდება ყველგან, მაგალითად იგივე ბაქოსა თუ ერევანში. ამ შეკითხვებს განუხრელად მოსდევს კიდევ ერთი მუდმივი სიტყვა: ინფლაცია. დღეს ამაზე ვილაპარაკებთ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, იანვრის ინფლაციის მაჩვენებელი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 9.5%-ით არის გაზრდილი. ფასები ზრდას ამ საქმის მცოდნენი ძირითადად ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ლარის კურსის გაუფასურებასთან აკავშირებენ. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პროგნოზი მაინც კეთილს აიმედოა და პანიკის საფუძველი არ არსებობს. რა პროდუქტზე გაიზარდა ფასი და რას ფიქრობენ მომხმარებლები ამ მომატებული ფასების გამო? თბილისში ამას ნინო ხარაძე არკვევდა.
მიმდინარე წლის იანვარში დეკემბერთან შედარებით ინფლაციის დონე 0.8%-ით გაიზარდა. დათო გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს შევადარებთ, 2013 წლის იანვარში დეკემბერთან შედარებით 0.3%-იანი ინფლაციის ზრდა დაფიქსირდა. რაც იმას ნიშნავს, რომ წლევანდელ იანვარში შარშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 9.5%-ით მაღალია ფასების ზრდის მაჩვენებელი. იანვარში ინფლაციის წლიურმა მაჩვენებელმა 2.9% შეადგინა. როგორც საქსტატის ფასების სტატისტიკის სამართველოს უფროსი ლევან ქარსაულიძე ამბობს, ძირითადად სასურსათო პროდუქტების ფასები გაიზარდა, მათ შორის ბოსტნეულისა და ბახჩეულის ფასმა მოიმატა. ბოსტნეულზე ფასები გაიზარდა დაახლოებით 42%-ით, ასევე გაიზარდა რძის, ყველისა და კვერცხის ქვეჯგუფზე ფასები 3%-ით და წლის ინდექსში ამ პროდუქტების ფასმა განაპირობა ინფლაციის დონის მაჩვენებელი.
2014 წლის იანვარში დაფიქსირდა 2.9% ინფლაციის დონე, რაც ძირითადად განპირობებული იყო სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ფასების ზრდით 5.2%-ით. მოგესალმებით, რომ 5.2% გაიზარდა სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ქვეჯგუფზე ფასების დონე, რამაც შეიტანა 1.6% აი ამ 2.9% ინფლაციაში.
ამბობს საქსტატის ფასების სტატისტიკის სამართველოს უფროსი ლევან ქარსაულიძე. როგორც ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროგრამ პროგრამის მენეჯერი ირინა გურული ამბობს, ინფლაციის 2.9%-იანი მაჩვენებელი არ არის საგანგაშო და ის საშუალო სტატისტიკურ მონაცემებში ჯდება. მით უფრო, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ინფლაციის პროგნოზირებადი მაჩვენებელი 6%-ია. ამასთან, ირინა გურულის თქმით, ინფლაციის დონის განმაპირობებელი ფაქტორი ძირითადად ქვეყნის იმპორტ დამოკიდებულებაა.
განმაპირობებელი ფაქტორი არის უპირველეს ყოვლისა ის, რომ საქართველო, როგორც იმპორტ დამოკიდებული ქვეყანა, ძალიან არის დამოკიდებული სავალუტო კურსის ცვალებადობის მიმართ, ანუ სენსიტიურია, როგორც ისეთ ეროვნული ვალუტა გასული თვეების განმავლობაში დევალვაცია განიცადა, რაც აისახა, რა თქმა უნდა, ფასების ზრდაზე. თუმცა არ მგონია, რომ საგანგაშოა ეს მონაცემი ამ დროისთვის. ამასთანავე ეროვნული ბანკი ცდილობს, რომ რეფინანსირების განაკვეთის გამკაცრებით, რომელიც 12 თებერვალს გამკაცრა 0.25%, ამჟამად 4%-იან ნიშნულზეა. შესაბამისად, ამ შეზღუდვის დაწესებით ის ცდილობს, რომ ასპოტ დაიჭიროს ინფლაციის მაჩვენებელი, თუმცა 6%-იანი არის მოგეხსენებად მიზნობრივი მაჩვენებელი 2014 წლისთვის და შესაბამისად სანამ არ აცდება ამ 6%-იან ნიშნულს, ჯდება მოკლედ ამ ნიშნულში ამ პერიოდისთვის.
აქვე ვთქვათ, რომ ინფლაციის ზრდის შემცირება, ეს არის ეროვნული ბანკის ფულად საკრედიტო პოლიტიკის მთავარი ინსტრუმენტი და ეროვნულმა ბანკმა კრედიტების გაცემის პროცენტის გაზრდით მიმოქცევაში არსებული ფულის ოდენობის შემცირება შეძლო, რითაც ის ცდილობს შეინარჩუნოს ლარის კურსი. ლარის კურსის დაცემა მიაჩნია გასულ რამდენიმე თვეში პროდუქტებზე ფასების მატების მთავარ მიზეზად ეკონომიკის ექსპერტს ირაკლი ლეკვინაძესაც, ვინაიდან მისი თქმით სხვა მხრივ საერთაშორისო ბაზარზე პროდუქტების ფასების ზრდა არ დაფიქსირებულა.
მთელი ამ ინფლაციის მიზეზი არის ლარის კურსის გაუფასურება ნოემბერ, დეკემბერ, იანვრის პერიოდში. ეს იყო სადღაც 10%-იანი მაჩვენებელი და ბუნებრივია ამან გარკვეული კატეგორიის პროდუქტებზე ფასების ზრდა გამოიჭრა, განსაკუთრებით იმპორტირებულ სასაქონლო ჯგუფებზე. ეგად გვაქვს ჩვენ ის 3%-იანი ინფლაცია, რომელიც გვაქვს ჯერჯერობით სხვა მიზეზები, ანუ გარე ფაქტორების გავლენა, ხო, როგორც არის მაგალითად ხორბალზე ფასების და საწვავზე ფასების ზრდა, ძირითად კვების პროდუქტებზე ფასების ზრდა არ შეინიშნება. დიდი ფულადი მასა გამოსული იყო დეკემბერ-ნოემბერში მიმოქცევაში, თუმცა ამან ლარზე იმოქმედა და ლარის გავლენით შემდეგ ინფლაციური პროცესებზე მოახდინა გავლენა. აი სხვა მიზეზები ჯერჯერობით არანაირი არ ჩანს და მე ვფიქრობ, ეს პროცესი ჯერჯერობით თუ გარე პროცესები იქნა სტაბილური, არანაირი ესე ვთქვათ წინაპირობა იმისა, რომ რაღაცა ინფლაციური პროცესები გაძლიერდეს, არ არსებობს.
ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ვარაუდობს, რომ ინფლაციის წლიური მაჩვენებელი 3%-ს არ აღწევდება. ამის შესახებ მან რამდენიმე ხნის წინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ხარს უჭერს იმ პროცესებს, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს ამ ეტაპზე ბიუჯეტის გაფორმების პროცესით, იმ პროგნოზებს, რომლებიც საქართველოს გააჩნია და მინდა შეგახსენოთ, რომ 2013 წლის განმავლობაში საქართველოს შეეკონომიკური და დაახლოებით 6% უნდა იყოს, ჩვენ იმედი ვუწევთ, რომ ამ იქნება და ასევე ინფლაციასთან დაკავშირებით, რომ წელს არ იქნება მაღალი ინფლაცია, დაახლოებით 3.5%. ეს ემყარება იმ დათვებს, რომელიც სავალუტო ფონდმა გააკეთა და ჩვენ ვიდა კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ, რომ 6%-იანი ეკონომიკური და არის მინიმუმი, რომელზეც ჩვენ წელს ვიმუშავებთ.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ერთ-ერთ აგრალურ ბაზარში პროდუქტებზე ფასების ზრდით უკმაყოფილო იყვნენ გამყიდველებიც და მომხმარებლებიც.
კარგ ფორთოხალში ახალ გასაყიდი ლარნახევარი 2 ლარიდან მეტი უმაღლესი ფასი არ არის. კივი 2 ლარი 2.5. ბანანი 3.5. გასულ წლებთან შედარებით აწეულია ფასები უფრო. ყველი 10 ლარია და 9 ლარი. ძვირია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვა წლებთან შედარებით ამოდენა ფასები არ ყოფილა. ვერ მყიდულობ არ მაქვს შესაძლებლობა, ვერ ყიდულო.
კარტოფილი არ შემოვიდა თურქული და ჩვენი კარტოფილი იმდენი არ არის და ამიტომ ძვირია.
წვანილებსაც ახლა ბოსნეულსაც მიეცა მაღალი ფასი, რა თქმა უნდა. დოლარის კურსი რო დაიკლებს, ყველაფრის ფასები დაიკლებს. ფასების მომატებაზე შეიძლება და დაკლებაზე არც იმედი მაქვს რომ რაიმე ფასი დაიცვას.
ხოლმე ყიდულობ ორ თვეში ერთხელ შეიძლება ვიყიდო, იმიტომ რომ უარაა საშუალება 10 ლარი ღირს 11 ლარი.
ყიდულობა ძალიან დაიკლო, უფრო ვერ ყიდულობენ. რაც იაფია იმას ყიდულობენ უფრო. დავალფაში რო გაყიფე არის პედელი, მაგრამ რომ მოიმატებს უკვე იკავებს ყველა თავს.
აზერბაიჯანის ხელისუფლება ფიქრობს, რომ 2.4%-იანი ინფლაცია ვერ დააზარალებს მოქალაქეებს. მათი ამ ოპტიმისტური განწყობის საბაბი ის გახლავთ, რომ ცოტა ხნის წინაც საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ხელფასები 10%-ით გაიზარდა. მოქალაქეები და ექსპერტები კი მიიჩნევენ, რომ აზერბაიჯანში რეალურად გაცილებით მაღალია ინფლაციის დონე. და რაც მთავარია, ფასებზე გავლენას ის მონოპოლისტური ბიზნეს ჯგუფები ახდენენ, რომელთაც მთავრობა მფარველობს. ქიაბირან დილავერლის მოუსმინეთ.
Kartoshka 50-60 kapidan birdan qaqdi 1
kilo. Kartopilis pasma uetsrat moimata 50-60 kapigidan manat da 30 kapigamde da agartsiklebs. Kompostos pasmat moimata 40 kapigirda da 70-80 qaqda. Tsvanelits gadzvirda. Akhla chota daiglo gazapkhuli modis mains.
Gvertida da artmoldi indi bir balaje dushim uzi yasa gedi.
Kalbatoni metaneti kvitashi minimum ertkhel mains dadis bakos shedarebit iap 2 kilometris bazarshi ase erkva zoldasakhlebas bakostan qidulobs produkts khils da bosneuls is tanamshromolta sheketebsats itsers tan amatebs ratom qidulobt marketebshi zvirat me kho mains mivdivar bazarshi mitkharit rats gindet da zamogiqebto ai magalitad akhlas tapilos da charkhals 50 kapikat qidulob akhla khom sezonia qoveli aseti vajrobis shemdeg menaneti fasebis miseul araofitsialur statistikasats ადგენს ფასების ფასებთან ერთად მან მაღაზიებში პროდუქციის ფასებიც იცის. მისი თქმით ფასები ბაზარსა და მარკეტებში განსხვავებულია და თანდათანობით გაძვირებაც შეიმჩნევა.
Tükkanlarda da marketlerde de bak yağın kıymetinde artım var.
Karaki gazvirda minimum 20-30 kapikit. Kansakutrebit nağibis karaki 50-30 kapikit. Tomatis pastas qovultuis 90 kapikat qidulobdi. Akhla manati 10 kapik igirs. Tkbileuli mnishnovanat gazvirda 30-40 kapikit.
Almağa görmüşəm ki qiymətlərdə çox fərq var. Çox bahalaşıb.
მეტანეტის სიტყვებით ჯერჯერობით არ შეცვლილა ღორის ხორცის ფასი, მაგრამ ქათმის ხორცი გაძვირდა 20-30 კაპიკით. ცოტა ხნის წინ ცალი კვერცხი 12-13 კაპიკი ღირდა, ახლა კი 11 კაპიკამდე გაიაბდა. კილოგრამი შაქარი მანათი და 30 კაპიკი ღირს, გაძვირდა ბრინჯი 10-20 კაპიკით. გიულსო მამედოვა დამლაგებლად მუშაობს ერთ-ერთ კერძო ოფისში და თვეში 300 მანათს იღებს. მისი მეუღლე 200 და მათ თვეში 500 მანათად 4-სულიანი ოჯახის შენახვა უწევთ. ერთი შვილი სტუდენტია, მეორე სკოლის მოსწავლე. გიულსუმის ოჯახს გაჭირვებით გააქვს თავი.
პროდუქტებზე ფასი ყველა მაღაზიაში განსხვავებულია. ხელფასითვის შუამდე ძლივს მიყვება ხოლმე. საქმე მარტო ჭამახომ არ არის, ჩაცმაცაა საჭირო. ოჯახურ ღონისძიებებზე იხარჯება ფული, დღესასწაულები. ხელფასი ყველაფერს არ ყოფნის.
გილსომი კერძო სახლში ცხოვრობს, ამიტომ კომუნალურ გადასახადებზეც ეხარჯება ხელფასის მნიშვნელოვანი ნაწილი.
Bizim şahsi özümden danışam, gazıda bize...
Tüşi 30-35 manatı imholod gazze modis. Denze saşualot 30-35 manatı kçirdeba. Çunis harci 30 manatam diadis holme. Eskom kerdo sahli amitom harci cmetia.
Dekembershi saçovze gazdeli pasi sakve produktebse caisaha. Ekonomistebi ukve mashin prognozirebne rom am tsilis dasatsqishits gagzeldeboda pasebis matebis protsesi. Ianvarshi ministrta kabinetis khdomaze prezidentma Ilham Aliyevma ganatsxada rom kveqanashi inflatsia sul 2.4%-s shiadgens. Mosakhleobis puladi shemusavlebi samjer aghemateba inflatsias.
Bis hamshete irichi bir ragamli inflyas olmalda.
Chven sul vambobt rom inflatsia ertnishna unda iqos, magram 9-ats ertnishnari tsqia. თუმცა შარშან ქვეყანაში ინფლაცია 2.4% იყო, რაც ჩვენ რასაკვირელია გვახარებს. ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ წლის განმავლობაშიც შენარჩუნდეს ინფლაციის ეს მაჩვენებელი. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იქნება უკეთესი შესაძლებლობა, რომ ჩვენი მოსახლეობის მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. დარწმუნებული ვარ, რომ 2014 წელს ჩვენი სტატისტიკური მონაცემებიც და ერთიანი შიდა პროდუქტიც და ნავთობწარმოების სექტორიც მაღალ დონეზე იქნება.
შაფდა ისაი სავიადა ოლაზახ.
ოფიციალური პირები ირწმუნებიან, რომ ქვეყანაში ინფლაციის ტემპი ჩამორჩება ხელფასებისა და პენსიების ზრდის ტემპს და ამასთან ცდილობენ ფასების სტაბილური მაჩვენებლის შენარჩუნებას. ოპონენტები კი ამბობენ, რომ ინფლაცია წინას არჩევნოდ გაზრდილი ხელფასის დაახლოებით 10% შთანთქა. ამასთან ხელფასებს მხოლოდ არჩევნების წინ ზრდიან, ფასები კი სულ მატულობს. აზერბაიჯანის თავისუფალ მომხმარებელთა კავშირის თავმჯდომარე ეიუბ ჰუსეინოვი აღნიშნავს, რომ საკვებზე ფასები ისევ მატულობს. გაძვირების მიზეზებს შორისაა არასწორი სამომხმარებლო პოლიტიკა, აგრარულ სფეროში სუსტი პროგნოზები, გარე ბაზარზე დამოკიდებულება და ბაზრის მონოპოლიზაცია.
Bu yıllar ümmetle ülke hayatında gayrı bir hadise baş verdi.
Წელს ჩვენ ცხოვრებაში მოხდა უჩვეულო, აქამდე გაუგონარი მოვლენა. ერთი ცალი ალუჩა 12 მანათი ღირდა, ერთი ცალი მარწყვი კი 7 მანათი. და რისთვის ააშენეს მაცივარ საწყობები, იქ შეინახონდა გაყიდონ ზამთარში.
ამბარლას საღლანსის ქშტა ცხარისი ბაზარა.
იმდინარე წლის იანვარში პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხელი მოაწერა განკარგულებას სოფლის მეურნეობის სფეროში დამატებითი ღონისძიებების ჩატარების შესახებ. ეიუბ ჰუსეინოვი ამ განკარგულების გამოცემას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს.
Bəli, ölkədə şişirdilmiş qiymətlər var. Hər malın və xidmətin
Kuyqanashi qaberili pasebia, bazarze gamotanil qvela produktchi puliya agebuli. Sanam chinovnikebi biznesis ketebas ar moeshvebian da ar daixvetseba samomkhmareblo politika, sanam bazari ar gatavisubleba monopoliisagan, manamde sul qaberili pasebi ikneba.
Bazar monopoliyadan azad olmayacaqdı, şişirdilmiş qiymətlər olacaqdır.
Sotsiologiyuri qlyobis tsentris Giuzaranis xemzvaneli Qadir Ibragimli benzinis gadzvirebis shemdeg produktebze pasebis zirtas normalurad miichnevs.
Dekabr ayinda qimet balashmomshen önze.
Dekembershi satsvavis gadzvirebamde dasatsqobebuli produktsia gaiqida zveli tarifit. Akhla ki ukve akhali pasit. Tsarmoebuli produktsiis pashi katvalisinebulia akhali tarifebi da danakharjebits. Bazris es tendentsia daakhluobit 23 tveshi dastabilurdeba da protsesis dasulebis shesakhebat shegvezleba saubari, magram bazarze ari sva faktorits. Pasebis khelonuri zrda monopolisti biznes strukturebis mkhridan. Amas gavlena aks bazarze. Satsvavze pasis zrda am strukturebisatvis. Akhal mizeza და გამამართლებელ საბუთად იქცა თუ საწვავის ფასის ზრდას უნდა მოხოლოდა პროდუქციის ფასის მატებაც მაშინ არაუმეტეს 2-3%-იანი ზრდა უნდა ქონოდა და არა ფაქტობრივად არსებული 10-15%-იანი
კალბატონი მეტანეტი კი ნოვრუზის დღესასწაულისთვის შეთვალიერებულ პროდუქტებზე გვიყვება
7-10 ლეფელერ ვარ.
ნიკოზი არის კილო 7-10 მანათად, კაკალი 3 მანათ იღირს. ასე ყოველ წელს მარტში ფასები იმატებს. იციან რომ ხალხი მაინც აუცილებლად შეიძენს.
დრაჯახლარ ფასები რიგი ჩამად ალი, გალდილა მეჯბურდიან ალაჯახ.
ამბოლოხანს სომხეთში პირველად მოხმარების პროდუქტებზე გაზდილმა ფასებმა ყველაზე მეტად პენსიონერები დააზარალა. ერთ-ერთი მათგანის პენსიონერ გრაჩ სააკიანის ამბით იწყება ლილიტ არუტუნიანის სიუჟეტი, რომლიდანაც ასევე გაიგებთ, რომ სპეციალისტები ხელისუფლების ინფლაციის მაჩვენებლის გამოთვლის გამოც აკრიტიკებენ.
პენსიონერი გრაჩ სააკიანი ყვება, რომ რამდენიმე დღის წინ გაყიდა ერევნის ცენტრში მდებარე 60-ოთახიანი ბინა. მის სანაცვლოდ აპირებს გარეუბანში ერთი ოთახი შეიძინოს, რადგან 42,000 დრამიანი პენსიით კომუნალური გადასახადების გადახდის შემდეგ საკვები პროდუქტის ყიდვას ვეღარ ახერხებს.
რუტელურა აბრელურა
დარჩენილ თანხას პროდუქტებზე და კომუნალურ გადასახადებში გამოვიყენებ. ცენტრიდან გარეუბანში გადავდივარ, რა ვქნა. მედიკოსად მუშაობის 60-წლიანი სტაჟი მაქვს. ყოველდღიურად ნარკოტიკულ ნივთიერებებთან მქონდა შეხება და ვიწამლებოდი. და დღეს კი თავის გატანის საშუალება არ მაქვს. ამიტომ ამ უკანასკნელ გზას მიმართავ, რომ შიმშილით არ მოუკვდე.
კანი საღებქუშ დაცუდე ნორმერ.
ერევნის ქუჩებში გამოკითხული სხვა მოქალაქეები ამბობენ, რომ ხელფასი მხოლოდ კომუნალური გადასახადებისთვის ყოფნით და საკვების შესაძენად თანხა აღარ რჩებათ.
სპანუმენ მაქურ 48000.
48000 დრამს ვიღებ, როგორ გადავიხდი გაზის, წყლის და ელექტროენერგიის ფულს. ჩემი ყველა მეზობელი ასე დღეშია, ვერ იხდიან კომუნალურ გადასახადებს და ამიტომ დენიც გაუთიშეს. საშინელი ვითარება, რძის პროდუქტები გაძვირდა და პირველადი მოხმარების საგნები.
და ბოლორებ თანგაცელა.
რესპონდენტები ამბობენ, რომ ხელფასის მიღებისთანავე ჯერ კომუნალური გადასახადების დაფარვაზე ფიქრობენ და მხოლოდ შემდეგ პროდუქტის ყიდვაზე. სომხეთში ფასების მკვეთრად ზრდა 2013 წლის შუა პერიოდიდან დაიწყო, მას შემდეგ რაც გაზი და ელექტროენერგია გაძვირდა. ამას მოჰყვა პირველადი მოხმარების პროდუქციის გაძვირება. საზოგადოებრივი მოძრაობა ინფორმირებული მომხმარებლის პრეზიდენტი ბაბკენ პიპოიანი ამბობს, რომ ფასებმა პროგნოზირებულზე გაცილებით მეტად მოიმატა.
მოსალოდნელი იყო, რომ მაგალითად 100 დრამის ღირებულების პროდუქტები 6 დრამით გაძვირდებოდა, თუმცა სინამდვილეში ამ პროდუქტებზე ფასმა 30 დრამით მოიმატა.
სიტუაცია კიდევ უფრო გართულდა ზამთრის თვეებში, როცა უცლებელი გახდა ბინების გათბობა და ამასთან გაძვირდა ხილი, ბოსტნეული, კვერცხი და სხვა პროდუქტი. ოფიციალური მონაცემებით 2013 წელს სომხეთში სამომხმარებლო ფასები 5.8%-ით გაიზარდა. თუმცა ბაბკენ პიპოიანი ამბობს, რომ პროდუქცია, რომელსაც მოსახლეობა ყოველდღიურად მოიხმარს, გაცილებით მეტადაა გაძვირებული.
5-6% არარეალური ციფრია. პროდუქტები მინიმუმ 10%-ით გაძვირდა.
ამოსაზრებას იზიარებს ეკონომისტი ვაჰაგან ხაჩატრიანი. მისი განმარტებით, ოფიციალური მონაცემები 450 დასახელების პროდუქტის ფასის გამოთვლით მიიღება, მაშინ როცა პირველადი მოხმარების პროდუქტების ნუსხა 50 დასახელებით შემოიფარგლება და აქედან გამომდინარე, ფასები რეალურად 15-20%-ითაა გაზრდილი.
ისინი კატონი მამინდურ უმეთმეთო მე ხანუთ კენ მე ხსენ და მთერ კამ
ყოველ დღე ჩვენ შევდივართ მაღაზიაში და ვყიდულობთ პროდუქტს ამ 50 დასახელების პირველადი მოხმარების ნუსხიდან მაგრამ ავეჯს ვყიდულობთ ძალიან იშვიათად თუმცა ოფიციალურად ესეც იანგარიშება ავეჯის ფასის უცვლელობა ამცირებს გაძვირების საერთო პროცენტულ მაჩვენებელს მხოლოდ ამ 50 პროდუქტს რომ ითვლიდნენ გამოჩნდებოდა რომ ფასები გაიზარდა არა 5.8%-ით არამედ 15-20%-ით
გამოსვას კნენ რომ დაბოშტე 5% კნენ კნენ 10-ის 20.
ვაჰაგან ხაჩატრიანის შეფასებით სომხეთი კრიტიკულ სიტუაციაშია, რადგან ქვეყანაში ინფლაცია და ეკონომიკა არ იზრდება. მისივე პროგნოზით მსგავსი ვითარება იქნება 2014 წლის განმავლობაშიც. სიტუაციის გამოსწორებას არც მომავალ წელს ელი საზოგადოებრივი მოძრაობა ინფორმირებული მომხმარებლის პრეზიდენტი ბაბკენ პიპოიანი. ის დარწმუნებულია, რომ უახლოეს მომავალში ფასების შემცირება სომხეთში მოსალოდნელი არ არის.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს ინფლაციაზე და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე ვსაუბრობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველგვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.